يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمدلله pada pagi hari ini tepat pada tanggal 5 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau yang bersamaan dengan 5 Juni 2022 Masehi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allahu Jalla wa'ala, yang mana pada pertemuan pagi hari ini bi'idnillahi ta'ala kita akan mengangkat sebuah tema yang terkait dengan mulia dengan iman dan amal, atau mulia dengan iman dan ilmu. Ikhwati fillah yarhamakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya al-fadl ataukah keutamaan itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Artinya mereka orang-orang yang mendapatkan karunia berupa keutamaan dari Allah Jalla wa ala memiliki sekian banyak sebab perantara. Salah satunya adalah al-iman, seorang bisa menjadi seorang yang memiliki al-fadl, keutamaan. Demikian pula al-ilm, dengan adanya ilmu dia bisa menjadi seorang yang memiliki keutamaan. Demikian pula keutamaan itu bisa didapatkan bagi seseorang yang memiliki sifat as-sabaqiyah, lebih dahulu dalam mengenal al-Islam, lebih dahulu dalam mengenal hidayah, lebih dahulu dalam belajar dan yang seterusnya. Maka al-fadha'il di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini macamnya sangat banyak. Namun pada pertemuan hari ini kita fokuskan pada dua pembahasan, yaitu keutamaan yang didapatkan berdasarkan keimanan seorang hamba dan berdasarkan ilmu yang dia miliki. Dan perlu kita ketahui ikhwati fillah yarhamakumullah bahwasanya iman dan ilmu ini adalah sesuatu hal yang sepantasnya untuk tidak dipisahkan. Karena hakikat dari ilmu itu adalah keimanan dia yang akan semakin meningkat, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan semakin tebal. Karena hakikat dari ilmu itu adalah khasyatullah, takutnya dia, takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keimanan yang dia miliki, maka dia bisa mendapatkan al-fadl, keutamaan dari sisi Allah Azza wa Jal. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Artinya manusia ini terbagi menjadi dua golongan, golongan yang beriman dan golongan yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wahadainahun najdain. Ada dua jalan, jalan keimanan dan jalan kekufuran. Barang siapa yang ingin tetap pada keimanannya, silahkan, dia akan terus beriman. Demikian pula ketika dia ingin memilih na'udzubillah min dzalik kekufuran, maka silahkan, dia akan tetap pada kekufurannya. Yang masing-masing dari golongan tersebut akan mendapatkan konsekuensi resiko dari Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari akhir. Maka golongan yang pertama, yang tadi dia memilih untuk beriman, al-mu'minun, juga tercabang-cabang, terbagi-bagi. Ada di antara mereka yang keimanannya lemah, du'afa'ul iman. Ada di antara mereka yang pertengahan, biasa-biasa saja. Ada juga di antara mereka yang keimanannya luar biasa, sangat tebal, sangat tinggi, sangat berkualitas. Yang ini ikhwati fillah yarakumullah, yang menentukan adalah ilmu syar'i yang dia miliki. Ketika dia memiliki ilmu syar'i, kemudian dia amalkan ilmu tersebut, maka dia akan menjadi seorang hamba yang bi'idznillahi ta'ala memiliki keimanan yang luar biasa, keimanan yang kuat, keimanan yang berkualitas, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memuji dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Mujarrad keimanan saja sudah bisa mengangkat derajat kita sebagai al-mu'min, karena tentunya kita keadaannya berbeda dengan mereka, orang-orang kufar, al-musyrikun, ubadul wathan, para penyembah berhala, penyembah kuburan, dan yang seterusnya. Al-mu'minun adalah orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun derajat keimanan ini bukan menjadi derajat yang paling tinggi. Ternyata ada level yang di atasnya lagi, yang dinyatakan oleh Allah jalla wa'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berilmu lebih diangkat lagi derajat mereka di antara orang-orang yang beriman tersebut. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, ketika kita mengetahui bahwa keimanan kita, keilmuan kita itu bisa menjadi perantara besar, bisa menjadi sebab besar keutamaan kita ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia sebelum di akhirah, ini sebetulnya sudah cukup menjadi motivasi, pacutan semangat agar kita benar-benar menjaga kualitas iman kita. Jangan sampai keimanan kita hanya sekedar biasa-biasa saja, jangan sampai hanya pada titik pertengahan. Kalau bisa kita berada pada level yang tertinggi pada keimanan. Memang benar yang namanya keimanan itu bisa naik dan turun. Yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kita benar, pasti akan terjatuh di dalam kemaksiatan, akan terjatuh di dalam kelalaian, akan terjatuh di dalam kubangan dosa. Itu sudah tidak bisa kita hindari. Namun bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki target? Karena sebahagian kita melalaikan hal ini, berjalan dengan apa yang telah berada di atasnya, mengerjakan sholat, membaca zikir, apa adanya, tanpa ada keinginan untuk menambah, menambah, dan menambah. Tanpa ada keinginan untuk belajar, belajar, dan belajar. Ini iskalnya, ini permasalahannya. Karena titik balik dari seorang muslim yang ingin mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum nanti bi'idnillahi ta'ala di akhirat kelak, adalah dia harus menjadi seorang muslim mukmin yang memiliki kualitas keimanan yang luar biasa dan juga tidak luput dari keilmuan yang dia miliki. Ikhwati fillah yarakumullah, al-ilm, ilmu syar'i adalah satu hal yang sudah tidak asing di tengah-tengah kita. Bahkan ilmu syar'i inilah yang menjadi ciri khas dari ahli sunnati wal jamaah di zaman ini, dari salafiyun, dari mereka yang menisbahkan kepada da'watus salafiyah. Ketika mereka menisbahkan diri mereka kepada da'watus salafiyah, lantas mereka adalah orang-orang yang bersantai-santai, berleha-leha dari majalisul ilm. Silahkan untuk introspeksi diri, jangan-jangan apa yang menjadi penisbatan tersebut hanya sekedar klaim belaka. Kullu yadda'i waslan bilaila. Setiap orang akan mengaku bahwa dia memiliki hubungan dengan Laila. Jadi kisahnya ada seorang wanita cantik di zaman dahulu yang bernama Laila, diperebutkan oleh sekian banyak penyair. Kullu yadda'i waslan bilaila. Penyair ini mengatakan saya yang punya Laila, penyair itu mengatakan saya yang punya Laila, dan yang seterusnya. Bagaimana cara membuktikannya? Mudah, datangi Laila dan tanyakan, apakah benar penyair A, B, C, D yang mengaku itu fulan, allan, khallan, yang mengaku tersebut adalah kekasihmu wahai Laila? Maka Laila dengan mudah mengatakan tidak. Kullu yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzak. Laila sama sekali tidak mengakui. Demikian pula da'watus salafiyah, ahlus sunnati wal jamaah, namanya sangat harum. Salafiyun, namanya sangat wangi. Setiap orang, setiap kelompok akan mengklaim, saya bahagian dari aswaja, saya bahagian dari ahli sunnati wal jamaah, saya bahagian dari da'watus salafiyah, saya dan saya. Setiap orang bisa. Namun cara membuktikannya seperti apa? Silahkan lihat majelis-majelis ilmu yang diselenggarakan. Apakah ada mereka menuntut ilmu syar'i, mereka dekat dengan interaksi-interaksi tersebut, ataukah jauh dari majelis-majelis tadi? Ikhwati fillah yarakumullah, ilmu syar'i ketika dibahas di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi sesuatu yang sudah bisa kita fahami bersama, bahwa ilmu inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kita bahas ilmu syar'i, majelis-majelis ilmu, bukan yang kita maksudkan adalah ilmu-ilmu pengetahuan di luar sana. Tanpa kita menyampingkan, nah benar kita butuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan ala kadarnya. Silahkan mempelajari bahasa Indonesia, matematika dan yang seterusnya, silahkan. Namun ketika kita membahas keutamaan di dalam Al-Qur'an, doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilman, wahai Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini perintah dari Allah jalla wa ala kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita perhatikan ikhwati fillah yarakumullah, sosok Nabi alaihi salatu wassalam yang paling sempurna ilmunya. Sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling sempurna khasyahnya. Sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling sempurna takwanya kepada Allah jalla wa ala. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Rajul ma'sum. Seorang yang dijaga oleh Allah azza wa jalla sejak kecilnya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walaupun baru mendapatkan risalah kenabian di usia 40 tahun, tapi sejak awal sampai ke 40 tahun bukan seorang yang biasa-biasa saja. Telah dibahas sebagai, dikenal sebagai orang yang shadiq, orang yang amin, orang yang jujur, orang yang penuh amanah. Padahal belum ada risalah kenabian masuk beliau di usia 17 tahun, 20 tahun, belum. Karena penjagaan ismah dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan beliau alaihi salatu wassalam sosok yang benar-benar dijaga keutuhan agamanya, keutuhan syariatnya, keutuhan takwanya, kesempurnaan khasyahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'adzalika kulluh, bersamaan dengan itu semua Allah jalla wa ala masih memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam, wa qul, katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilman, Ya Allah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu syar'i. Kita siapa? Jarak kita dengan Nabi alaihi salatu wasallam 1443 tahun yang lalu. Jauh sekali, ribuan tahun. Takwa kita enggak ada bandingannya. Hari-hari kita bermaksiat. Jangankan kemarin, 5 menit yang lalu baru kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih al-akhawat, an-nisa, al-ghibah, pergunjingan terjadi di mana-mana. Fulanah demikian, allanah demikian, ummu fulan, ummu allan. Geng sana, geng sini, gap sana, gap sini. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asi. Kemurkaan demi kemurkaan dari Allah Jalla wa ala. Kita undang. Kita dekati. Seakan-akan kita menjadi orang yang tidak takut dengan makar Allah Jalla wa ala. Seakan-akan kita menjadi sosok yang pasti masuk surga. Kita meninggal, satu langkah, dua langkah akan sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Artinya kita telah menjadi orang yang tertipu, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Tertipu dengan dakwatus salafiyah yang ada pada diri kita. Tertipu dengan label ahlu sunnati wal jamaah yang seakan-akan ilmu syar'i tidak ada harganya di tengah-tengah kita. Yang penting kita masuk ke dalam komunitas tersebut, surga bisa ada di tangan kita. Kalla wa alfu kalla. Bukan demikian kita memahami syariat agama Allah Jalla wa ala. Seorang ahlu sunnati wal jamaah, seorang yang menisbahkan dirinya kepada da'watus salafiyah, sudah seharusnya untuk dia fokus dengan ilmu syar'i. Bagaimana dia mengejar keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala dari ilmu syar'i. Dia sadar bahwa Nabi saja sallallahu alaihi wa'ala diperintahkan untuk terus menambahkan ilmu, ilmu dan ilmu. Padahal kesempurnaan demi kesempurnaan ada di sisi beliau. Seharusnya kita lebih bersemangat lagi. Para sahabat tidak usah ditanya. At-tabi'in, atba'at tabi'in, tidak usah ditanya. Mereka adalah orang yang dekat zamannya dengan An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibandingkan kita, semangat mereka masih membara. Kita yang jauh dari ilmu syar'i, kita yang jauh dari keimanan, harus banyak-banyak berbenah, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Kalau bukan dengan ilmu syar'i, apalagi yang bisa menerangi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Para aba adalah orang-orang yang akan menjadi kepala keluarga, tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana para aba bisa membimbing keluarga kecilnya untuk sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kalau dengan ilmu syar'i saja dia berleha-leha, bersantai-santai. Ikhwati fillah ya rahimakumullah. Kita harus memahami bahwa ilmu syar'i ini merupakan satu hal yang bisa kita katakan sebagai modal utama untuk kita selamat, apakah di dunia ataukah di akhirah. Selamat di dunia dalam perkara apa? Asyubuhat, kerancuan-kerancuan berfikir. Ahlul bid'ah wa dhalal menyebarkan sekian banyak kerancuan berfikirnya, sekian banyak syubuhatnya di luar sana. Sadar ataukah kita tidak sadar, ada satu dua syubhat yang akan hinggap dan masuk ke dalam sanubari kita. Maka bagaimana cara kita untuk bisa menangkis, untuk bisa mencegah syubhat tersebut tertanam, terpatri di dalam sanubari kita? Dengan ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah menisbahkan, menyandarkan ilmu tersebut pada Al-Quran, aman. Karena Al-Quranul Karim adalah satu kitab suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin bisa terselewengkan sedikit pun. Yang menyelewengkan ayat-ayat Al-Quranul Karim adalah afhamu haula'il mubtadi'ah. Pemahaman mereka, orang-orang yang menyimpang. Satu ayat dicomot, dua ayat dicomot, kemudian dibagikan ke tengah-tengah masyarakat muslimin. Akhirnya halal bom bunuh diri. Boleh berdemonstrasi, silahkan mencaci maki pemerintah, ini ayatnya ada. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, kalau kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu syar'i, lantas dengan apa kita bisa selamat pada perjalanan kita di dunia ini yang fana, yang hanya sebentar? Maka ikhwati fillah ya rahimakumullah, keutamaan ilmu inilah yang jangan sampai kita berpaling darinya, harus kita kejar. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, memberikan kita faedah yang sangat baik sekali ketika Allah Jalla wa'ala menyatakan wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Kejarlah, ibtaghi. Kita bukan disuruh untuk merangkak, kita bukan disuruh untuk mengesot, kita bukan disuruh untuk jalan pelan, berjalan santai. Ibtaghi, kejar, lari. Fima atakallahu ad-daral akhirah, apa yang kalian butuhkan dari negeri akhirat? Apa yang kita butuhkan? Ilmu syar'i. Tidak ada yang lain. Majlis-majlis ilmu. Raudun min riyadil jannah, syurga-syurga Allah Jalla wa ala. Kalau bukan dengan ini, bagaimana kita bisa selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari gelapnya syubhat, terpaparnya penyakit-penyakit hizbiyah? Maka ikhwati fillah rahimakumullah, ketika ada dari kita yang sudah merasa nampaknya sudah tidak butuh lagi dengan ilmu, saya sudah mengenal da'watus salafiyah 30 tahun, 40 tahun. Jangankan demikian, ustadznya belum lahir, saya sudah kenal da'watus salafiyah. Ada yang demikian? Naam. Para sesepuh, orang-orang tua, sejak zaman Laskar mungkin sudah mengenal da'watus salafiyah. Para asatidah muda mungkin baru lahir tahun 90, tahun 95, dan yang seterusnya. Ustadznya belum lahir, dia sudah mengenal da'watus salafiyah. Wajar dia malas untuk ke majelis ilmu. Tapi ini bahan introspeksi, tidak bisa dibenarkan. Naam, dia memiliki keutamaan yang namanya as-sabaqiyah tadi. Fadl as-sabaqiyah. Tidak bisa kita pungkiri. Orang-orang tua, sepuh yang sudah jenggotnya putih, rambutnya beruban. Keutamaan demi keutamaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kita sebagai orang-orang yang berada di bawah mereka dari sisi usia, pengalaman, dan yang seterusnya, harus menghormati mereka. Namun ketika sudah ada yang membisikkan syubhat untuk berpaling dari majlis min majalisil ilm, untuk berpaling dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingat ucapan al-Imam Syekhul Islam fi zamanih Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, "Wa man a'rada 'anil fiqhi fid din fadhalika minal alamati ala anna allaha ma arada bihil khair wala hawla wala quwata illa billah." Kata beliau alaihi rahmatullah, "Wa man a'rada," barang siapa yang berpaling, barang siapa yang lalai, barang siapa yang bermalas-malasan, barang siapa yang enggan, tidak mau, "anil fikhi fid din," untuk dia mendalami urusan agamanya, dia merasa cukup dengan apa yang telah ada, tidak mau lagi untuk belajar, tidak mau lagi untuk mendatangi majelis ilmu, tidak mau lagi untuk menambah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya, "wa qur rabbi zidni ilma," saya sudah lengkap membaca tata cara sholat seperti Nabi alaihi salatu wassalam, saya sudah hafal berwudu seperti Nabi alaihi salatu wassalam, cukup dia dengan fikih-fikih ibadah. Dia lupa di sana ada ilmu akidah yang harus dia kuasai. Ada ilmu manhaj di sana yang harus dia kuasai. Ada kutubur rudud di sana yang harus dia kuasai. Membantah Jahmiyah, Mu'tazilah, Ahlul Bid'ah wa Dhalal. Lupa dia. Karena dia hanya fokus kepada fikih ibadah. "Wa man a'rada 'anil fikhi fid din fadzalika minal 'alamati 'ala anna Allah ma arada bihil khair." Ketika seorang sudah berpaling dari majelis ilmu, yang dengan majelis tersebut seorang bisa memahami urusan agamanya, memperdalam urusan agamanya, itu merupakan alamat, itu merupakan salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala wal iyadhu billah tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Itu merupakan salah satu tanda bahwa Allah Jalla wa ala tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka dia akan difahamkan dalam urusan agamanya. Kok ya subhanallah, ada pihak-pihak yang ingin berpaling dari majlis min majalisil ilm. tidak ingin kembali kepada majlis-majlis ilmu syar'i, tidak ingin kembali kepada halaqah-halaqah ilmu, merasa cukup dengan apa yang telah ada, merasa cukup dengan kajian-kajian online, rekaman-rekaman asatidzah dan yang seterusnya. Bahagian dari ini ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan dan daya upaya melainkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarakumullah, apa yang disampaikan oleh beliau ini hakikatnya adalah tafsir, penjelasan dari ayat yang telah kita bacakan tadi. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Kejar apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau. Kejarlah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dari negeri akhirah. Di sana ada ilmu syar'i, di sana ada amalan ketaatan, di sana ada amalan ibadah, sedekah dan yang seterusnya dari amalan-amalan saleh. Banyak jalurnya. Tapi semuanya bersumber pada satu, yaitu ilmu kitab wa ilmu sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Sumbernya dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena setiap amalan yang kita lakukan tanpa dilandasi dengan Al-Qur'an dan sunnah nabi alaihi salatu wasallam mardud, akan tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, kata nabi alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya, tidak pernah kami contohkan sebelumnya, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam sunnatun nabawiyah, fahuwa rad, amalan tersebut akan tertolak. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Apa yang telah Allah persiapkan? Surganya, kejar. Bagaimana bisa masuk ke dalam surga? Dengan tambah ilmu, memperbanyak majelis demi majelis, mendalami agama Allah Jalla wa'ala, mendalami hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, pelajari ilmu syar'i. Itu yang bisa menjadi kunci syurga Allah Jalla wa'ala. Di kelengkapan ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyadari bahwa kita adalah manusia biasa yang juga membutuhkan perkara-perkara duniawi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa apa yang kita miliki dari urusan dunia. Maka khawatir fillah yarakumullah, tidak pas juga ketika ada seseorang yang semangatnya berlebih sampai-sampai dia menyisihkan urusan-urusan keluarganya, sampai tidak mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya. Dia melakukan khuruj selama 3 hari, 10 hari, 40 hari. Bagaimana keluargamu? Keluarga saya titipkan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini terlalu ekstrim. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah yang perintahkan. Jangan kalian lupa bahwa kita adalah manusia biasa, hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang juga memiliki urusan-urusan duniawi. Kita sebagai seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kita sebagai seorang ibu, seorang wanita yang memiliki suami, demikian pula anak-anak, memiliki kewajiban untuk memegang tarbiyah mereka, pendidikan-pendidikan mereka. Al-ummahat madrasatul ula, kata sebagian para ulama, para ibu itu merupakan tarbiyah yang pertama yang akan difahami, akan diserap oleh anak-anaknya, putra-putrinya. Maka dia berbenah dengan itu. Para ummahat bisa mendidik anak-anaknya di rumahnya, memeroja'ah pelajaran-pelajarannya. Masing-masingnya memiliki tanggung jawab dalam urusan duniawi, membersihkan rumah suaminya, menjaga harta suaminya, dan yang seterusnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kita adalah pemimpin, dan setiap dari pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para wanita pun demikian, ra'iyah fi buyuti azwajihin. Mereka adalah pemimpin di rumah-rumah suami mereka. Akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala, para ummahat, apa yang telah engkau lakukan di rumah suami kalian? apa yang kalian lakukan dari anak-anak dari suami kalian? Pendidikan apa yang sudah kalian berikan? Apakah kalian lalaikan begitu saja? Dan yang seterusnya, ra'iyah, pemimpin mereka. Maka tanggung jawab sebagai seorang pemimpin ini harus kita barengi dengan adanya ilmu syar'i. Yang mana ilmu syar'i tersebut, ikhwati fillah yarhamakumullah, akan mendatangkan tadi yang namanya keimanan demi keimanan, amalan saleh demi amalan saleh. Akan dekat kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, akan terbiasa pelan-pelan untuk kita mendekati syurga Allah Jalla wa ala. Kita mendekati ridha Allah Azza wa Jal. Seakan-akan kita tidak peduli dengan urusan-urusan dunia, bertahap. Tapi jangan sampai kita terlalu berlebih-lebihan seperti yang sudah kita isyaratkan tadi. Akhirat terus, dunia dilupakan. Di sisi yang lain, dunia terus, akhirat dilupakan. Kita harus memiliki sikap wasathiyah, pertengahan. Tidak terlalu berlebihan ekstrim ke arah kanan, tidak pula terlalu berlebihan ekstrim ke arah kiri. Tidak mengejar akhirat dengan melupakan dunia, tidak mengejar dunia dengan melupakan akhirat. Memposisikan sesuatu pada tempatnya. Kita tahu yang utama apa? Akhirat. Waktu kita, kita pakai untuk akhirat. Kita pakai untuk belajar, kita pakai untuk bermajelis. Tapi jangan lupa ada urusan dunia yang di sana kita diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Al-Imam Ibnu Qutaibah alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Al-Ikhtilaf fil Lafzi pada halaman yang ke-18 pernah menyebutkan keadaan yang sungguh jauh berbeda antara para penuntut ilmu di zaman sekarang dengan di zaman dahulu, zaman para salaf. Kata Imam Ibnu Qutaibah alaihi rahmatullah, kana talibul ilmi fima madha, dahulu para penuntut ilmu keadaan mereka adalah yasma' liya'lam. Mereka mendengarkan kajian demi kajian, hadis demi hadis, tafsir ayat demi ayat untuk menambah ilmu mereka. Dan mereka hadir di majelis ilmu itu untuk mereka benar-benar menambah ilmu mereka. Wa ya'lam liya'mala. Ketika mereka sudah mengetahui, oh ini makna dari ayat ini. Oh demikian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Mereka langsung barengi itu dengan beramal. Dilanjutkan oleh beliau, wa yatafaqqah fi dinillahi liyantafi'. Para penuntut ilmu di zaman dahulu, mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil manfaat, wa yanfa', dan memberikan manfaat tersebut. Jadi bukan hanya sekedar manfaat itu ditahan untuk dirinya sendiri, dia sampaikan kepada orang-orang yang dia dekat, kerabatnya, ayah ibunya, kakak adiknya, dan yang seterusnya. Dia sampaikan tentunya dengan hikmah, karena bahagian dari ilmu syar'i pun adalah hikmah dalam menyampaikan. Adapun penuntut ilmu di zaman sekarang, kata beliau, faqad sara talibul ilmil an, ini di zamannya beliau, sekian ratus tahun yang lalu. Fama balukum fi zamanina hadza, gimana lagi dengan pendapat yang ada ketika beliau melihat zaman kita sekarang, para penuntut ilmunya. Di zaman sekarang, kata beliau, yasma' liyajma'a. Mereka hadir di majelis ilmu mendengarkan kajian, liyajma'a, hanya sekedar untuk mengumpulkan. Dijadikan sebagai koleksi. Oh ini buku fikih. Oh ini buku tulis pelajaran akidah. Oh ini modul pelajaran manhaj dan yang seterusnya. Hanya sekedar untuk dikoleksi, hanya sekedar untuk dikumpulkan. Wa yajma'a liyadhkar. Dan mereka mengumpulkan itu, mengoleksi itu tujuannya satu. Hanya bisa agar bisa disebut. Saya sudah belajar fikih muyassar, saya sudah belajar kitab ini, saya sudah belajar kitab itu. Cuma sekedar untuk penyebutan saja. Mujarrad adz-dzikr. Yasma' liyajma' wa yajma' liyadhkar wa yahfaz. Liyughalibai wa yufakhir. Para penuntut ilmu di zaman sekarang, kata beliau, di zamannya beliau, juga mereka adalah orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim, ahadith Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, tapi tujuannya satu, liyughalib wa yaftakhir. Tujuannya satu, untuk apa? Mengalahkan orang lain dalam berdebat dan untuk membanggakan dirinya. Saya adalah orang yang hadir di majelis fulan, saya adalah orang yang hadir di majelis Allan, Ustadz fulan, Ustadz Allan, Sheikh fulan, Sheikh Allan, guru fulan, guru Allan, demikian seterusnya. Itu zaman beliau. Bagaimana kalau di zaman kita sekarang? Di zaman beliau didapati orang yang belajar mendengarkan hanya untuk sekedar mengoleksi. Nanti dikumpulkan daftarnya, dikumpulkan buku tulisnya, dikumpulkan catatannya, yang nantinya ujung-ujungnya itu akan dipakai untuk berbangga-bangga. Gak didapati thalibul ilm di zaman dahulu yang keadaannya lil asaf sangat menyedihkan seperti di zaman kita sekarang. Ada yang tertidur, ada yang bercanda, ada yang tertawa tertiwi, ada yang demikian dan demikian. Keadaannya seakan-akan seperti orang yang jauh dari ilmu syar'i, jauh dari bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu realita yang ada. Karena memang zaman tidak akan bertambah kecuali akan bertambah pula keburukannya. Jadi mungkin masih bisa dianggap sebagai satu hal yang wajar. Tapi jangan kita dengan keadaan tersebut membenarkan keadaan kita. Berarti saya gak apa-apa tidur ketika bermajelis ilmu. Berarti saya gak apa-apa bercanda ketika bermajelis ilmu. Jangan. Kita harus menjadi orang-orang yang terpilih. Kita harus menjadi orang-orang yang mendatangkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di sisi mereka. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Demikian pula Syekh Muhammad Ibn Ghalib Al-Umari hafizahullah wa ra'ah pernah memberikan pesannya kepada kita. Beliau menyatakan, ya talibal ilm, wahai para penuntut ilmu. Kalau sudah lafadz penuntut ilmu, ini faedah sebenarnya yang sudah terulang di majelis-majelis. Di tempat ini juga sudah pernah ana sampaikan, akan tapi diulangi untuk kita memurajaah dari apa yang telah kita bahas pada saat-saat yang lalu. Kalau dikatakan penuntut ilmu, bukanlah yang dimaksud hanya para santri, bukanlah yang dimaksud hanya para santriwati, hanya anak-anak didik kita yang kesehariannya berada di pondok-pondok pesantren, di ma'ahad-ma'ahad ahli sunnah. Bukan hanya itu. Talibul ilm, penuntut ilmu syar'i, sifatnya umum, mencakup semua. Siapa semua ini? Semua orang yang berinteraksi dengan ilmu syar'i. Mau dia bekerja di perusahaan, dia penuntut ilmu. Mau dia pedagang di pasar, dia penuntut ilmu. Mau dia ibu rumah tangga, ketika dia memiliki waktu untuk datang ke majlis di majlis, dia penuntut ilmu. Yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan setiap muslimah. Masa ya kita sadar kewajiban menuntut ilmu hanya untuk anak-anak didik kita, para tulab tahfidz, idat lughah, para TD dan yang seterusnya? Tidak. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, kata Nabi alaihi salatu wasallam, semua muslim. Kita usia 50, 60 tahun. Orang tua kita usia 80, 90 tahun. Dan yang seterusnya, dari setiap muslim wajib menuntut ilmu syar'i. Maka ketika disampaikan oleh para ulama, ya talibal ilm, wahai para penuntut ilmu, kita jangan menyempitkan pola pikir kita, oh itu untuk para santri khusus, bukan nasihat untuk saya. Tidak. Ini nasihat untuk kita semua. Bahkan kalau bisa anda sempitkan lagi, nasihat untuk mereka yang menisbahkan dirinya kepada dakwatus salafiyah. Nasihat kepada mereka yang mengaku sebagai ahli sunnati wal jamaah, yang mengaku sebagai salafiyun, yang ingin terus mengambil Al-Quran, mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman utama dalam kehidupannya menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang namanya talibul ilm. Walaupun dia hanya bisa hadir di majelis ilmu pada malam hari, Walaupun dia hanya bisa hadir di majelis ilmu sepekan sekali, walaupun tetap dia memiliki status sebagai seorang penuntut ilmu. Masuk ke dalam nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Ghalib Al-Umari hafizahullah wa ra'ayah, akan kita bacakan. Ya talibal ilmi, kata beliau, wahai penuntut ilmu, in ra'aita nafsaka la tatimmu wirdaka minal Qur'an. Wahai penuntut ilmu, wahai orang yang senantiasa berinteraksi dengan ilmu syar'i, apakah Anda seorang manajer, ataukah Anda seorang pedagang, ataukah Anda seorang tukang, atau Anda seorang ayah dari anak-anak Anda yang ingin kebaikan pada keluarganya, semuanya yang berinteraksi dengan ilmu syar'i, tidak terkhusus pada siapapun. Kalau seandainya dirimu mendapati bahwa bacaan Al-Quranmu itu sudah jarang dilakukan, latatim, sudah tidak sempurna dia membaca Al-Quran. Satu bulan mungkin Al-Quran ditinggalkan begitu saja. Na'udzubillah min dzalik, satu tahun Al-Quran tidak pernah disentuh. Kalau seandainya ada di antara kita yang mendapati keadaannya seperti itu, wala takmul qira'ata kitabak, atau mungkin engkau memiliki bacaan harian, majalah ilmu, kitab-kitab, mungkin yang berbahasa Arab, berbahasa Indonesia, apapun itu, kitab yang biasa untuk kita baca, mendalami ilmu, ataukah mungkin majalah online, artikel-artikel online, tanya-jawab, dan yang seterusnya, ternyata itu pun kurang intensitasnya, sering kita tinggalkan, Al-Quran kita tinggalkan, kitab-kitab para ulama, pembahasan-pembahasan para asatidah, tanya-jawab, artikel-artikel pun kita tinggalkan. Wala tastamir fi huduri darsik. Dan keadaan yang ketiga, engkau mendapati dirimu sebagai orang yang jarang mendatangi majelis ilmu. Fa'alam annaka bihajatin, maka ketahuilah, kalau seandainya tiga hal tadi terkumpul pada dirimu, Al-Quran dilupakan. Kajian-kajian ilmiah, bacaan-bacaan ilmu dilupakan. Majelis-majelis ilmu pun tidak dihadiri. Fa'alam, ketahuilah, bahwa diri kita ketika mendapati hal tersebut sedang membutuhkan tiga hal. Yang pertama, kata beliau, tashih niyah. Butuh untuk mengoreksi niat. Apa niat kita dalam mempelajari ilmu syar'i? Yang dahulunya kita sering dalam bermajelis, yang dahulunya kita sering membaca Al-Quran, dekat, baru Ramadan kemarin, khatam 2-3 kali, khatam 4 kali, khatam 5 kali, dan yang seterusnya. Syawal tidak pernah dipegang sama sekali. Coba dicek. Ketika Ramadan membaca Al-Quran itu niatnya apa? Tashihun niyah. Dicek kembali. Ada apa dengan diri ini? Yang kedua, kata beliau, an-nazar fil musyaghilat. Coba perhatikan lagi kesibukan yang kita miliki. Apa yang kita cari ini perkara-perkara yang halal, atau mungkin wal'iyadzubillah perkara-perkara yang ada unsur keharamannya, atau mungkin lebih tipis dari itu, ada perkara-perkara yang berbau asyubuhat. Al-halal bayyin, al-haram bayyin, wa bainahuma umurun mushtabihat. Ketika kita mencari ma'isyah, yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Tapi mungkin kita sibuk untuk menghindari yang haram, haram kita tidak dekati, jauh-jauh, bagus, walhamdulillah. Tapi kita terlupakan dengan perkara-perkara yang dinamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai umurun mushtabihat. Perkara-perkara yang rancu, ragu kita, ini halal ataukah haram? Harusnya ditinggalkan. Jangan berani menerjang asyubuhat. Urusan yang kita beri makan adalah istri kita. Yang kita beri makan adalah anak-anak kita. Yang nantinya kita sedekahkan kepada para santri, pondok pesantren, ma'ahid ahli sunnati wal jamaah, untuk membangun masjid ahli sunnah, da'watus salafiyah. Tapi yang kita dapatkan ternyata dari urusan-urusan wal'iyadzubillah, syubuhat. Kalau haram kita gak usah bahas lagi. Kalau haram sudah jelas. Fa'anna yustajabulah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana mungkin doa orang yang makan haram, minum haram bisa diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Sudah gak ada celahnya untuk diterima. Tapi umur mushtabihat, ini yang sering dilupakan. Ma'isyah ini halal atau haram ya? Uang ini halal atau haram ya? Kalau sudah ada keraguan seperti itu, tinggalkan. Jangan. Mungkin itu yang menyebabkan kita malas membaca Al-Quran. Mungkin itu yang menyebabkan kita malas menambah ilmu. Mungkin itu yang menyebabkan kita malas hadir di majelis ta'lim. Hati-hati, yang pertama tadi perbaiki niat. Yang kedua, lihat lagi apa yang sedang kita lakukan dalam mencari ma'isyah. Kesibukan kita coba dicek kembali. Yang ketiga, kata beliau, tartibul awlawiyat. Untuk kita harus mengatur mana yang paling utama, mana yang lebih utama untuk kita lakukan. Manfaat yang lebih besar untuk diri kita dan keluarga kita, untuk anak-anak kita, terus sampai kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Mana yang lebih utama? Ini yang menjadi poin. Maka ketika kita malas membaca Al-Quran, malas menambah ilmu, malas menghadiri majelis, tiga hal ini kata beliau harus dikoreksi ulang. Silahkan koreksi niat-niat kita, silahkan koreksi apa kesibukan kita dalam mencari ma'isyah, dan yang terakhir harus benar-benar mengatur kembali mana perkara yang lebih utama. Kalau ada sesuatu yang kurang, ya mungkin gak perlu dijadikan sebagai hal utama yang harus kita lakukan setiap harinya. Dahulukan sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat. Dahulukan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita dan untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Kemudian nasihat beliau, hafidhahullah wa ra'ah al-umur yamdi. Perhatikanlah wahai para penuntut ilmu, wahai orang-orang yang mencintai da'watus salafiyah, wahai orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada ahli sunnati wal jamaah, perhatikan bahwa umur kita ini terus berlangsung. Semakin hari artinya akan semakin kurang jatah kita hidup di dunia ini. Perhatikan, coba itu direnungi. Kita tidak selamanya tinggal di dunia ini. Ada masanya ajal akan menjemput kita. Ada masanya kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di sisi Allah Jalla wa'ala. Coba kembali, umur ini akan terus berlangsung. Wasa'atan qadhi, setiap waktu akan terus lewat. Barusan jam 11, sekarang sudah mau jam 12, nanti duhur, nanti asar, ntar lagi maghrib, terus isya, terus demikian bergerak, berjalan. Apa yang kita lakukan? Wa ajaluka yang qas, dan ajalmu akan semakin dekat. Fahris fi dzalika kullihi ala ziyadati amalik, maka perbanyaklah semangat, motivasi untuk bisa melakukan kebaikan demi kebaikan, yang mana nanti amal-amal kebaikan tersebut bisa memperbaiki keadaan kita biidznillah taala. Yang tadinya malas untuk membaca Al-Qur'an, tidak tersentuh Al-Qur'anul Karim di 3 malam, 5 malam, na'udzubillahi min dzalik 1 bulan, bisa kita mulai lagi memegang Al-Qur'an. Artikel-artikel, bacaan-bacaan, ilmu-ilmu yang telah lama kita telantarkan, pelan-pelan kita akan kembali. Demikian pula majelis-majelis ilmu yang alhamdulillah di masa-masa sekarang ini pandemi sudah mulai melandai, Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan untuk kita bermajelis daurah demi daurah, walhamdulillah diadakan oleh para asatidzah. Semoga itu bisa kembali perlahan. Karena poinnya, ikhwati fillah yarakumullah, ilmu yang benar-benar bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, menambah amal-amal kebaikan kita, itulah ilmu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, ucapan al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah akan menjadi penutup dari pertemuan yang singkat pada siang hari ini. Di dalam karya beliau yang berjudul Zadul Ma'ad, jilid yang kedua, halaman ke-23, Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah menyatakan, kullama ittasa'a ilmul abdi insyaraha sadruhu wattasa'a. Semakin luas ilmu yang dimiliki seseorang, semakin banyak ilmu yang dia gali, semakin sering majelis-majelis yang dia hadiri, insyaraha sadruhu wattasa', hatinya akan semakin lapang dan akan semakin nyaman. Perhatikan, bertambahnya ilmu, banyaknya majelis yang kita datangi, itu salah satu hal yang bisa menjadikan hati kita ini tentram, jiwa kita ini lapang. Banyak problematika, permasalahan-permasalahan duniawi, masing-masingnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan kaya raya luar biasa, tapi anaknya mungkin tidak bisa diatur, anaknya mungkin masuk kepada perkara-perkara yang haram, dunia-dunia yang penuh dengan kegelapan, narkotika dan yang seterusnya, diuji dengan anaknya. Ada di sana anak-anaknya yang soleh, tapi diuji dengan kondisi hartanya yang sempit. Masing-masing dari kita memiliki ujiannya sendiri-sendiri. Kita ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, hidup di dunia. Sijen, penjara, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kita belum hidup di dalam al-jannah. Kita belum hidup di dalam syurga. Artinya apa? Pasti ada hal-hal yang menjadi problem dari kita. Masing-masing kita pasti ada permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Semuanya lengkap. Semuanya sempurna. Pasti ada yang bisa mengganggu ketenangan jiwanya, kelapangan jiwanya, pasti dan pasti. Karena ucapan Nabi alaihi salatu wassalam tidak akan mungkin bisa kita pungkiri. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah menyatakan dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Itu sudah poin besar untuk kita. Enggak mungkin kita santai, enggak mungkin kita terus nyaman, enggak mungkin kita karunia demi karunia yang akan kita dapatkan. Pasti ada hal-hal yang menyempitkan dada kita, yang membuat nangis jiwa-jiwa kita, meneteskan air mata kita, pasti ada. Enggak bisa dihindari. Namun di sana ada hal-hal yang bisa menjadikan jiwa ini nyaman, jiwa ini tenteram, murtah, nyaman dia dengan keadaannya. Walhamdulillah, walaupun tidak ada nasi ibaratnya yang bisa dia makan siang ini, tapi nyaman dia, walhamdulillah, bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anaknya seperti ini dan seperti itu, istrinya seperti ini dan seperti itu, keluarga besarnya menolak dia dalam dakwatus salafiyah misalkan. Tapi ada hal-hal yang bisa membuat dia nyaman, membuat jiwanya lapang. Apa itu? Majelis-majelis ilmu. Ilmu syar'i. Dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wa laisa hadza likulli ilmin. Dan yang mendatangkan ketenangan jiwa, kelapangan hati, bukan semua jenis ilmu pengetahuan. Balil ilmil mawruthi anir rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwal ilmun nafi', yang bisa mendatangkan ketenangan tadi, kelapangan dalam hatinya, seakan-akan tidak ada masalah, seakan-akan dia tidak hidup di dalam penjara di dunia ini, seakan-akan dia berada di dalam al-jannah, karunia-karunia terus, kenikmatan-kenikmatan, nyaman hatinya, tentram hatinya. Bukan semua ilmu, tapi apa? Ilmu yang bersumber dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lebih spesifik lagi ilmu yang bermanfaat. Ini yang penting. Dalam artian ikhwati fillah yarhamakumullah, dalam tanda kutip ya, percuma. Pada hakikatnya tidak ada yang percuma. Semua pengorbanan kita akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa liter bensin yang kita keluarkan untuk majelis demi majelis akan dihitung di sisi Allah jalla wa ala, akan dibalas oleh Allah Azza wa Jal. Keringat yang menetes, pegel yang capek, atau badan yang pegel, badan yang letih dalam menuntut ilmu syar'i, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Gak ada yang percuma. Itu hakikatnya. Tapi dalam tanda kutip tadi Anda sebutkan, percuma ilmu-ilmu yang kita gali kalau tidak ada sifat an-nafi'. Hati-hati. Kita sudah mengetahui bersama bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Kita harus perbanyak memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'." Wa qur rabbi zidni ilma. Dalam doanya apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an." Ilmu yang bermanfaat itulah yang bisa mendatangkan ketenangan jiwa. Nyaman, akan terus lapang. Artinya apa? Koreksi untuk kita semua. Ketika ada hal-hal yang bisa menyebabkan jiwa kita tidak tentram, datang ke majelis ilmu kok tambah pikiran, tambah kalut, tambah gundah gulana, tambah tidak nyaman, tambah seperti di penjara, bertemu dengan ikhwan at-tayyibin, bertemu dengan saudara-saudara kita ahli sunnah, salafiyin, kok sempit rasanya. Mungkin ilmu yang ada di diri kita adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Hati-hati. Demikian pula para talabah. Ilmu itu akan membawa ketawaduan, kerendah dirian, kerendah hatian. Ketika antum memiliki ilmu yang banyak, hafalan yang banyak, pemahaman yang luar biasa bagus, tapi antum memandang remeh si fulan, si alan dari teman-teman yang antum miliki. Si fulan hafalan surah abasanya aja muzazam. Ini kalimat-kalimat yang harus jauh dari anak didik kita, para tolabah kita. Jangan sampai kalimat-kalimat seperti ini tertanam pada dirinya. Dia sudah mulai melihat rendah teman sejawatnya, teman sesama santrinya. Hati-hati, ini biang-biang yang akan berbahaya nantinya suatu saat. Al-kibr, kesombongan, itu buah dari na'udzubillah, buah pahit lebih tepatnya, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Walaupun hafalannya banyak, walaupun hafalannya mutqin, walaupun pemahamannya luar biasa, walaupun cerdasnya masya Allah tabarakallah, tapi ketika mengantarkan dia kepada kekibran, kesombongan, ilmu yang tidak bermanfaat yang sedang dia gali, yang sedang dia cari, wal'iyadzubillah. Dilanjutkan oleh beliau dan menutup majlis kali ini, bi'idnillahi ta'ala, fa'ahluhu, yani orang yang memiliki ilmu nafi' tersebut, orang yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat tadi, asyrahan nas sadran wa awsa'ahum quluban wa ahsanuhum akhlaqan wa atyabuhum 'ishan. Seorang penuntut ilmu rajin dengan majelisnya, walhamdulillah ilmu yang dia dapatkan adalah ilmu syar'i, mulia dia dengan ilmu tersebut. Ilmu tadi mengantarkan kepada keimanan, mulia dengan keimanannya, mulia dengan amal solehnya. Dia adalah orang yang paling tentram jiwanya. Ketentraman jiwa itu hakikat dari kekayaan. Ibaratnya kita hanya makan nasi dan garam, dengan jiwa yang tentram itu jauh lebih dicari oleh para raja, para orang kaya, yang mereka makan enak, daging ayam dan yang seterusnya, tapi hatinya gak tentram, gak tenang. Maka orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat tadi, ilmu nafi', adalah orang yang paling tentram jiwanya, paling lapang hatinya, paling baik akhlaknya, dan paling banyak kenikmatan hidupnya. 4 poin.